11 хаалганы дараа 5 эмэгтэй. Матай 25:1-13. Есүс энэ түүхийн талаар 10 залуу эмэгтэйд ярьж өгөө. Тэр хормын өдрөө хүлээж байлаа. Гинэд хөргөн хөө шүн дуун дээр 5 эмэгтэй түүнтэй уулзахад бэлэн байв. Өнөө 5 эмэгтэй дэлгүүгөө авахдаа тостой нь хамт аваад явжээ. Гэтэл өнөө 5 эмэгтэй зөвхөн дэлгүүгээ л аваад явв. Гэтэл хөргөн хүү оройтож 5 эмэгтэй дэлгүү бүхэж дуусав. Өнөө 5-аасаа гуй тосноосоо өгөөч гэж гуйхад оо тос захтар зардаг тул захаас явж худалдаж ав гэв. Тэгээд тэд тос худалдаж авахаар зах руу явахаар гартал хаалга хаагдаж тэд гаднаа үлдв. Тэр зор хөргөн хүү ирв. Тэд уйлдэлдэж алуу бид орё гэхэд хөргөн хүү тэднийг таньсангүй. Үүнээс харахад бид Иесус Христийг ирэхэд бэлэн байх ёстой юм. Тэр хизээ нэгэн цагт ирэхэд бид бэлэн байх ёстой бөгөөд түүнд өөрийгөө бэлдсэн хүн л түүний ханшлалд багтах чаднаа.